subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. Waa subax talaada ah, bisha Abriil waa 21 sanadka 2022, waxaana naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo efemyada magaalooyinka geeska Afrika qaarkood iyo boggeena internetka ee voasomali.com. saacadda Afrikada Bari haatan waa 6:00 PM, Washingtonna waa 12:00 PM. idaacadda Saaki ee Caalamkana waxaa idiin wada anigoo ah Maxamed Cabdi. qodobada idaacaddeeda Saaki Caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid a waalidiinta iyo ehelada 19 qof oo lagu xidhay degmada Baki ee gobolka Awdal ee Soomaaliland oo codsaday in ubadkooda la soo daayo.
Inan iyo hooyadiibaa guriga iga joogay, inankaasi wuxuu u garaacaya waxara yaroo itaal daran, hooyadiina biyahay u soo dhaaminaysay riyo yaroo waxarahaasi dhaleenna. Waxaan joognaa xilli abaara la bakhtiyey, gargaar baanu u baahnayn gargaar. Saaka dee ajashu saacad baylide wuu nool yahay, kuwa xidhan buunu ka mid yahay saakada. Isagu uun maantana waxaan leenahay iyo wixii la mid ah hala noo soo daayaan.
Waxaad kaloo maqli doontaan ololaha wareegga labaad ee doorashada madaxtinimada ee dalka Faransiiska oo dardar ku bilaabatay, iyo muslimiinta oo ka walaacsan xisbiga midigta fog. Waxaad sidoo kale maqli doontaan ilaa 600 oo digaag ah oo la guddoonsiiyey iskaashatada deegaanka dhagax leh dowlad deegaanka Soomaalida, iyo qodobo kale, hase yeeshee warkii caalamka iyo anigoo ah Maxamed Cabdi. xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa khadka telefoonka kula hadlay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, waxayna ka wada hadleen arrimo kala duwan oo ay ku jiraan doorashooyinka, arrimaha amniga, abaaraha, iyo howlgalka ciidamada cusub ee ATMIS. sida lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay xarunta qaramada midoobay, xogayaha guud Antonio Guterres iyo madaxweynaha Farmaajo ayaa ka wada hadlay in la dedejiyo hannaanka doorashada ee Soomaaliya, isagoo xogayaha guud uu sheegay inuu rajaynayo in si degdeg ah loo soo gebagabeeyo geedi socodka doorashada iyo in arrimaha taagan lagu dhammeeyo wada hadal. xogayaha guud ayaa la wadaagay madaxweynaha Farmaajo sida uu garab taagan yahay Soomaaliya, gaar ahaan xilligan ay sare u kaceen weerarada ururka Al-Shabaab iyo abaaraha daran ee ka jira Soomaaliya. xogayaha guud ayaa sidoo kale muujiyey sida uu taageersan yahay howlgalka cusub ee midowda Afrika ee Soomaaliya ee ATMIS, isaga oo Soomaaliya u rajeeyey inay awood u yeelato inay si buuxda ula wareegto amnigeeda. madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelenski ayaa sheegay inuu ka cabsi qabo in Ruushku dalkiisa u adeegsan karo hubka nukliyeerka. dalka reer galbeedka ayuu madaxweyne Zelenski ku booriyey inay cunaqabateynada dag oo dheeraada saaraan dowladda Ruushka si ay taasi uga horjoogsatay in hubka kemikada ay isticmaasho. madaxweynaha Ukraine oo hadalkan isniintii jeediyey ayaa hadalkiisa wuxuu ku soo beegmay kadib markii warbixinno aan la xaqiijin ay sheegeen in hubka kemikada durba loo adeegsaday magaalada go-doonsan ee dekedda leh ee Mariupol. wasiirka arrimaha dibadda Britain Liz Truss ayaa sheegtay in dowladda Britain ay warbixinadaasi ka warqabto. afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga Maraykanka John Kirby ayaa isna sheegay in Maraykanku aanu xilligan xaqiijin karin warbixintaas la xiriirta hubka kiimikada ah, hase yeeshee haddii ay run noqdaan ay noqonayaan kuwo walwal leh sida hadalka loo dhigay. warkii caalamkuna waa nagaynta. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin, baalkad warkaasi kala socotaana waa v o a Washington. madaxweynaha Faransiiska ayaa dardar geliyey ololihiisa doorashada isagoo si toosa u wajahaya murashaxa midigta fog Marine Le Pen. Macron ayaa booqashadiisi ugu horreysay ku tegay magaalada Dinain oo ku taala waqooyiga dalkaasi, ayna ku xoog badan tahay murashax Le Pen. warbixin ku saabsan wararkii ugu dambeeyey doorashada Faransiiska waxaa magaalada la nooga soo diray wariyaha v o a da Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
madaxweyne Emmanuel Macron ayaa ku guuleystay qaybtii hore ee doorashada, laakiin xog la ururiyey ayaa tilmaantay wejiga labaad oo qabsoomaya 24-ka bishan aynu ku jirno in aad laysugu dhow yahay. Macron ayaa taageerayaashiisa u sheegay in aanay ismacaashayn weli doorashadii lama guuleysan, ayuu yidhi. Labada musharaxba waxa ay heleen tiro ka badan doorashadii sanadkii 2017. Saraakiisha ololaha ee Leben ayay shucuurtoodu farxadii ka muuqatay subaxnimadii dambe ee natiijada koowaad la shaaciyey. Jordan Barnela oo ah madaxa xisbigeed ah ayaa kalsooni ka muujiyey in 77% cod ee u codeeyey madaxweyne Macron ay weli ka heli karaan taageero ay kaga guuleysato madaxweynaha. Mas-uulkan ayaa taageerayaashooda u sheegay in haddii uu soo noqdo Emmanuel Macron ay noqonayso 5 sannadood oo dambe oo ah burbur bulsho, dhiigbax maaliyadeed, awood la-aan qaran iyo qalalaase dalka kusii socda oo la xidhiira muhaajiriinta. Xisbigan ay hogaamiso Ben ayaan qarsan inay kasoo horjeedaan muhaajiriinta. Fursad intee le'eg ayaa haddaba uu xisbigeedu haystaa inuu ku hanto xafiiska looga taliya Faransiiska? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Saciid Ciro oo ah falanqeeye degan magaalada Paris ee dalkaasi Faransiiska.
Xisbigan midigta fog ee hogaamiso Marie Le Pen way adag tahay inay ku guuleysato kursiga madaxtinimada, laakiin taariikhda markii ugu horreysay ayaa waxaa loo saadaalinayaa wareega labaad inay 64% ay hesho, taasoo ayaga oga dhigan ayadii xisbigeedaba inay tahay guushii abid ugu weyneyd ee gaaraan. Waxaana laga yaabaa ninka hadda xilka kasii degaya ee madaxweynihiisa hore u dhammaaday ee mar labaad tartamaya ee madaxweyne Emmanuel Macron inuu 64% ku guuleysto wareega labaad oo dhici doono 24 bishan Abriil. Saa darteed marka waxaa la saadaalinayaa inay kusoo dhadhawaan doonto, laakiin guusha aad bay xaggeeda uga fog tahay.
Dhinaca kale, intii uu xilka hayay madaxweyne Macron, sharci dejiyayaasha dowladda Faransiiska waxa ay ansixiyeen xeerar badan oo Macron iyo maamulkiisu ay miiska keeneen oo ay muslimiin badani u arkaysay in iyaga lagu bartilmaansanayay. Waxaa jiray xarumad diimeed iyo masaajida la xidhay. Faransiiska oo ay ku nool yihiin muslimiinta ugu badan dalalka galbeedka Yurub, sidee ayay u arkaan doorashadan? Waa kan mar kale Saciid Ciro.
Waa dhab laba daran mid dooro ayay islaamka Faransiiska ee maanta u taagan tahay. Intuu Emmanuel Macron joogay xafiiska 5 sano lasoo dhaafay, xeerar badan buu baarlamaanka ansixiyey oo xisbigiisa ugu badnaa baarlamaanka. Muslimiinta cadaadis badan wuu saaray, masaajido badan buu xiray, dad badan iyo hay-ado badan, organisationa badan islaamka lahaayeen albaabada loo laabay, qaarna hadda xabsiyada ku jiraan. Haddana markii loo eego xisbigan midigta fog ee hogaamisa Marie Le Pen, waxaa la qaatay oo ka dhadhow in Emmanuel Macron uu soo noqdo, sababtoo ah wuxuu kaga fiicnaanayaa dhexdhexaadnimada iyo isu soo dhowaanshaha iyo wada noolaanshada dadka soo galootiga ah iyo dadka muslimka ah iyo dadka dalka u dhashayba, inay isu soo dhowaadaan ay wada joogaan. Xisbigana la qaatay ee dhexdhexaadka Central Party-ga oo hogaamiya Emmanuel Macron. Marka sidaa darteed, islaamka waxay ku qasban yihiin maanta Emmanuel Macron iyo Marie Le Pen inay Emmanuel Macron qaataan inuu soo noqdo, si walba ay cadaadis ugala kulmeen ama uu dhibaatooyin badan ugu geystay. Haddana waxaa kaga sii xanuun badnaan doonta hadday ayada soo baxday xisbigeeda, sababtoo ah ayaga naceebkooda ma qarsadaan, mar walbana waxay aad uga soo horjeedaan islaamka iyo dadka soo galootiga ah. Sidaa darteeda marka waxaa loo qaatay inuu soo baxay Emmanuel Macron.
Codadka la tiriyey wejigii koowaad ee doorashada, Emmanuel Macron waxa uu ku guuleystay 72.48%, halka Marine Le Pen ay heshay 23.15%. murashaxa xisbiga bidixda fog ayaa ku guuleystay 21.95%. waa codad aada isugu dhow dhow. Xisbiyo yaryar oo kale ayaan iyagu ka qayb galin doorashada, laakiin waxaa muuqata inay dalal badan oo ku yaala Yurub ay kooxaha lagu tilmaamo in mayalkoodu adag yahay ay helayaan codad badan doorashaba doorashada ay ka dambeyso.
aad iyo aad bu mahadsan yahay Cabdixaafid Cawil Ismaaciil. Weli wararka la xidhiidha doorashooyinka Yurub ayaynu ku jirnaaye. Xisbiga shaqaalaha dalka Britain ee loo yaqaano Labour Party ayaa xildhibaan Xarbi Faarax oo hadda ka tirsan golaha deegaanka ee degmada Brent ee magaalada London oo Soomaalidu ay ku badan yihiin usoo sharaxay inuu mar saddexaad u tartamo golaha deegaanka. Wariyaha viewada Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa la xiriiray xildhibaan Xarbi Faarax, ugu horeyna waxa uu weydiiyey sida uu arko in mar kale uu u tartamo golaha deegaanka ee degmada Brent.
runtii aadaan ugu faraxsanahay in markii saddexaad ay xisbiga Labour-ka ay iisoo doortaan inaan musharaxoodii ahaado deegaanka aan kasoo jeedo oo xaafadda ah, waana kalsooni badan oo maaragtay xisbiga muujiyeen aynu ku qabaan dadka anigoo kale inay sii matali karaan deegaanka ay markaas kasoo jeedeen, ayagoo ku salaynaya maaragtay waxqabadkii hore uu qofka soo qabtay. Marka farxad gooniya ay tahay inaan maaragtay marka saddexaad u tartamo, waan rajaynaya inaan ku guuleysan doono insha allah.
Waayahay xarbi, marka la eego 8 sano lasoo dhaafay isla kursigan adigaa ku fadhiyey, waxaa ka tirsan tahay xisbiga shaqaalaha ama Labour-ka. Marka hadda la eego mar kale oo xisbigii uu kusoo sharaxay, bal waxaad faahfaahin ka bixisaa waxa hadda idiin qorshaysan haddii aad mar kale guuleysato?
Insha allah Ridwaano, haddii aan ku guuleysano waxyaalo badan oo waxaa jira labadii sano ugu dambeeyey ama maaragtay waqtiyad ugu dambeeyey aada dadku u dhibay oo uu ka mid yahay cudurka covid oo kale, sidaa la socotid adduunka oon annaga gooni noo ahayna, waxaa jira in sicirkii shidaalka iyo gaaska iyo batroolka iyo wax walba ay kor aadeen. Marka waddanka guud ahaan waxaa laga caban hoyaa sicir bararka noocaas oo kalaa maciishaday noqoda gaaska iyo korontada iyo ha ugu badnaadaan iyo waxyaalaha lamidka ah. Marka mar walba oo maamul cusub imaanayo, kulley waxaan la imaanaa wax maaragtay manifesto ama ajendo oo programka 4 sano aan wax ku go'aamin doona ama waxa muhiimka noo ah. Marka waxay ugu badan yihiin waxyaalahaas oo kale, iyo sidoo kale guryaha iyo waxa oo kale in aanaan u dhisi doono dadka si ay maaragtay ama guryo raqiisa oo councilku uu siiyo ay u helaan ama maaragtay aan siyaabo kale wax ulaan. Marka meelahaas ayay ugu badan yihiin waxyaalaha hadda aada dadka ka cabsadaan.
Waayahay, marka Soomaalida guud ahaan ku nool degmada Brent meeqa lagu qiyaasaa?
Soomaalida runtii waxay ka yihiin 10-11% populationka, waxaana lagu qiyaasaa ilaa 20,000 oo maaragtay oo dadka xaafadda degan. Xaafadda guud ahaan waxaa degan ilaa iyo 360,000 oo qofood. Marka Soomaalida percentagekaasi uga jiraan.
Waa gartay. Marka dad fara badan oo deegaanka degan oo waxaa laga yaabaa aan si fiican u fahamsanayn qaabka doorashadu ay u dhacayso, sida loo codeeyo iyo waxyaabaha saas oo kalaa, marka ma u sheegtaan dadka sida ugu haboon ay maalinkaas 5 May ay uga qaybgeli lahaayeen doorashada golaha deegaanka?
Runtii waa su-aal aad muhiima Ridwaan. Dadka after 5 May ayay doorashada dhici doontaa, 19-ka Abriilna wuxuu qof walba oo ahaanta register garaysnayn uu iska cod diiwaankiisa isgelin karaa maaragtay deegaanka uu degan yahay ama meesha uu kasoo jeedo. Waxaa cod bixin kara qof walbo 18 sano ka weyn maaragtay oo meeshaa degan. Qof walbana wuxuu xaq u leeyahay inta xisbigaas macnaha qof ay kasoo jeeda inuu markiiba dooran karo, hadday labo macnaha eriyada qaar waa qaarkood waa labo qaarna waa 3. Marka dadka waa ku dhiiragelinaa, waana u sharaxnaa sida maaragtay doorashadu u socoto. Dadka xataa hadda waxaa kaloo jirto dadka maaragtay ardadaah oo kale, hadday jaamacad oo kale ay meel ka dhigtaan, gurigana ay degan yihiin oo kale, labada meelba way iska register garayn karaan. Dadka Yurubiyaanka oo kale hadda ilaa hadda way ka cod bixin karaan localka, sida maaragtay baarlamaanka oo kale aan ahayn. Marka waxyaalahaasoo dhan waa u sharaxnaa, laakiin muhiimadda waxay tahay inuu qofka marka hore uu register garaysan yahay uu cod bixiye ka yahay guriga uu degan yahay. Marka
waayahay, ugu dambeyn qof kale oo Soomaali ah oo isla deegaanka u ordaya miyaa jira xildhibaan golaha deegaanka?
Waa jiraa, yar kalaa jira oo awalna councillor ilaa ahaa, inkastoon sanadkii hore doorashada hore aan ku ahayn 4, hadda 2 ayaa aan soo noqon doonin. Laakiin hadda yar wiil kale aniga ah, inkastoo wiilka naftirkiisa uu noo noqon doono meyarka xaafadda mateli doona sanadka Mayga soo socda. Marka insha allah waa ku rajo weynaa labadeenaba inaan kuuleysan doono.
Kaasi waxa uu ahaa xildhibaan Xarbi Faarax oo ka tirsan xisbiga Labour Party amaba xisbiga shaqaalaha dalka Britain. Waxa uu u warramayay wariyaha v o a ee London, Ridwaan Xaaji Cabdiweli. Subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Haatana jigjiga. Waalidiinta aadhaade haatanna gobolka awdal waalidiinta iyo ehelada ku dhowaad 50 qof oo dhowaan laga soo xiray degmada Bakii ee gobolka awdal ayaa ka codsaday xukuumadda Soomaaliland in dadkaasi si degdeg ah loo soo daayo. Dadkuna u badan dhalinyaro ayaa lagu eedeeyay shaqaaqo dhowaan ka dhacday deegaankaasi. Warbixintan waxay noo hayaa wariyaha VOA ee Borama, Hashim Sheikh Cumar Good.
Ehelada dad dhowaan ay ciidamada ammaanka ee Soomaaliland ka soo xireen deegaanka Ruqi oo ka tirsan degmada Bakii ee gobolka awdal ayaa cabasho u gudbiyay xukuumadda Soomaaliland in dadka ka xidhan ay yihiin shacab xoolo dhaqata beerley ah muddana xidhan oo loo gudbiyey caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa, taasi oo ay sheegeen in dadkaasi laga xidhay aan weli la horkeenin sharciga iyo maxkamadaha. Waxaa kaloo ay ka codsadeen xukuumadda Soomaaliland in loo sii daayo dadkaasi maadaama ay yihiin dad xoolo dhaqata beerley ah oo waqti abaara ku jira.
Magacayga waxaa la yidhaahdaa Cabdi Ducaale Barre, deganahay meel Ruqi u dhowo agteeda, halkan degmada Ruqi agteedan deganahay. Waan joogay markay dhibtu dhacday inaan ka yaro imika iga xiran jaadluuha meel bujaad ku yibinayay inaan kiyo ka tiradaysan ayaan halkii ugu tagay oo ka tirada ku taalo. Awoodan u hadlana waan waayay reer gaaru lahaa aniguna iyo kayga intaba isaga masaarifeyn ayuu shaqeynayay intiiba waa dambas. Halkan Buurama markaan imid la yidhi haddana Hargeysa loo qaaday wax nooloon ku tago waan waayay, wax xoolo iibgelayo dooxii iga fulana waan waayay. Lugna Hargeysa kuma tegi karayo, dee kulley xanuun yarina wuu igu jiraa. Waxaan codsanayaa dee in dadkii lanoo sii daayo.
Magacaygu waxa weeye Cusmaan Axmed Kaahiye ayaa la yidhaahaa. Inan iyo hooyadii baa guriga iga joogay, inankaasi wuxuu u garaacayay waxara yaroo itaal daran, hooyadiina biyaha ay u soo dhaaminaysay riyo yaroo waxarahaasi dhaleenna. Waxaan joognaa xilli abaara la bakhtiyey, aan la noolayn, gargaar baan u baahnayn gargaar. Saaka dee ajashu saacad beeladee wuu nool yahay, kuwa xidhan buunu ka mid yahay saakada. Isagu uun maantana waxaan leenahay iyo wixii la mid ah hala noo soo daaya anagoo weliba dowladda iyada ka codsanayna. Waxaa nagu dhacay aan ku eedaynayno oon yacni cabasho mooyaane ceeb u yeelayn, ha noo soo dayso sida ugu dhaqso badan ha noogu soo fasaxdo.
Sidoo kale duqeyda deegaankaasi kasoo jeeda Ruqi ee degmada Bakii waxay ku eedeeyeen mas-uuliyiinta degmada Bakii ee gobolka awdal in arrinta ay wax ka qaban waayeen oo ay ku dhaliilayaan waxa meeshaasi loogu geystay dadka xoolo dhaqata beerleyda ah maamulka degmadooda Baki.
Aniga waxaa la yidhaa magacayga Axmed Sultaan Good baa la yidhaa. Tuulada Ruqi baan deganahay, magaalada Ruqi baan deganahay. Dadka xidhan kii abtigaan ahaa iyo kii adeerkaan ahaa iyo kii aan maxay awowgaan ahaa ayaa xidhan. Ani macnaha kuwaan dhalin ma xidhan, laakiin intaa ahliyadii oo dhan weyaan waxa xidhan. Ummaddu dembi way gashaa. Dembigaasi waxa loo maraa dee sidii sharciga ahayd baa loo maraayo. Bakii waxay leedahay saldhig buleys bay leedahay, jeel bay leedahay, maxkamad bay leedahay, mas-uuliyiin bay leedahay. Korka degmadaasi haba yaraatee wax ka qaban weydo wixii macnaha halkaa dembi ka gala yaa gobolkan awdal loo soo gudbinaya. Waxaan la aanaan arag oo naan maqal baa nagu dhacay. Gobolkiina waa laga dulqaato, wax la geeyey Hargeysa la geeyey, haba yaraatee laguma arag oo lama maqal qof maxay muwaadinaho intaa dhowr iyo toban maalmood lagu hayo saldhig dhexdi. Maantana waaba la sii weydaariyo meel Saliimka la yidhaa. Jabuuti baan Saliimka ku maqli jiray, meesha Saliimka la yidhaa macna halkan ee cadaabta ayaan ku maqli jiray. Tii tur la mida baa lagu xiray. Waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha iyo wasiirka arrimaha gudaha dowladdeeda, waxaan ka codsanaynaa inay dadka muwaadinka ay u soo celiyaan xurriyadoodii.
Maamulka degmada Bakii ee gobolka awdal oo aan la xidhiidhnay ayaa iyagu ka gaabsaday inay arrimahaasi ka jawaabaan, halka maamulka gobolka awdal isagana aan la xidhiidhnay, balse aanay noo suuragelin aan helno. Hashim Sheikh Cumar Good, VOA, Borama.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Ilaa iyo 600 oo digaag ah ayaa lagu doonsiyey iskaashatada ayaan badan oo ka tirsan iskaashatooyinka ka howlgala tuulada Dhagaxle ee degmada Gursum ee dowlad deegaanka Soomaalida. Qorshahan ayaa qayb ka ah shaqo abuur iyo habka dhaqashada casriga ee digaagga, kaasoo loogu talagalay in sare loogu qaado nolosha qoysaska danyarta ah ee deegaanka Soomaalida ee Itoobiya. Warbixintan waxaa jijiyey kasoo diray wariyaha VOA-da Maxamed Cabdiraxmaan Gaata.
digaagan lagu wareejiyey iskaashatada ayaan badan oo ka mid ah iskaashatooyinka ka howlgala magaalada dhagaxle ee degmada Gursum ayaa loogu talagalay inuu u noqdo shaqo abuur, isla markaana ay bartaan habka dhaqashada casriga ee digaaga, iyadoo habkan uu yahay mid dhaqaalaha qoysaska magaalada door fiican ka qaadanaya. Cabdi Xuseen waa maareeyaha xarunta cilmi baarista faafan, waxa uuna sheegayaa in digaagan oo hadda tijaabo ka soo baxay loogu talagalay in iskaashatooyinka la gaarsiiyo si dhaqashada digaagu bulshada si fudud ugu gudubto.
Bofan Brown aan ku wareejinay iskaashatada ku dhaqan dhagaxle degmada Gursum, mashruucan oo iska kaashanayaan golaha cilmi baarista beeraha Ethiopia iyo cilmi baarista heer deegaan, waxaa fulinaya mashruuc, waxaa fandhigeyga soo fangareeyay golaha cilmi baarista beeraha Ethiopia oo fulinteedana waxaa iska leh cilmi baarista faafan. Marka waxaan maanta ugaan wareejinay, maanta waxaan ka caawinaynaa fiirka ama cuntada cunayeen ila maalinta ka dhalayaan digaagu. Waxaan kaloo ka caawinaynaa wixii la xiriira caafimaadka, la xiriira wixii khibrada ayna garanay, dadkana ka caawinaynaa. Kolley digaagani hore wuxuu kasoo baxay tijaabadu haday kaanu gudbinaynaa. Kolley waxaan rajaynayaa dadkana ku rajaynaya noqdaan model oo wixii ugu noqon hal bacad lagu lisino noqon sida uga soo baxaan.
Abdixakiin Macalin waa agaasinka waaxda calafka iyo xoolaha macadka cilmi baarista dowlad digaagga Soomaalida, waxa uuna sharaxaad ka bixiyey ujeedada qorshahan looga gol leeyahay.
Ujeedada waxay tahay ka dambeysa kow in iskaashatadani ay ka hesho shaqa abuur oo dhanka shaqa abuurka hadda bulshada loogu adeegayo in dhanka shaqa abuurka inay wax ka tarto oo xubnaha aan soo fulanay inay ka faa'iidaystaan oo ay dhaqaalahooda kor u qaado waa mid, sidoo kale inay fahmaan nidaamka dhaqashada digaaga bulshada ee deegaankeena in iyadana ay ka mid noqoto nidaam tababar ahaan ay u noqoto oo hadda urban agriculture ama nidaamka ganacsiga, nidaamka wax soo saarka casriga ah ee magaalooyinka inay ka qayb qaadato wax soo saarka digaagu oo bulshada ay ku dhiirato sida loo dhaqdo waa mid. Dhaqashadeedii baan ugu wareejinay maanta, dhaqashada markay dhaqdaan inay iyagu la soo baxaan, dhaqaale kala soo baxaan, maadaama laga caawiyey wixii ugu badnaa ee dhaqaale ahaa ee wax soo digaaga iibkiisii labadii jeer calaf loo soo gadayo, qalabkii kale kala duwanaa, nidaamkii daaweynta caafimaadka dhakhaatiirta macadka baska shaqeysa u daweyneyso, keliya waxaa laga rabaa inay iyagu kala soo baxaan dhaqaale, ayna noqonin tan keliya ah inay dhaqaalaha marka inay urursadaan sanadka dambe markay tani ka baxdo inay tan intay laba iibiyaan ay tu kala soo gataan oo cusub, kadibna intaa ay dhaqaale ka helayaan ay iskaashado ka adkaanayso in macadka cilmibaarista uu gacanta ku hayo xarunta cilmibaarista goob macadka faafan ay ku dhex dhaqdaan, kadib markay dhaqaalahooda uu adkaadan inay goob gaara ay samaystaan oon anaguna kuwo kale aanu soo gelin insha allah mustaqbalka, saasaanu ka gogolleenahay.
Dhankooda qaar ka mid ah xubnaha iskaashatada ayaan badan ee digaaga lagu wareejiyey ayaa sheegay inay ka faa'iidaysanayaan taageerada iyo tababarada xarunta siinayso, ayna rajo fiican ka qabaan in wax badan noloshooda ka bedeli doono. Xarunta cilmi baarista faafanna ay tahay mid ka taageeraysa iskaashatada dhinaca calafka iyo caafimaadka digaaga.
Waxaan la wareeganaa digaag dhan tiradiisu 600 xabo oo nagu wareejiyeen macadka cilmi baarista, marka anaguna waxaan mas-uuliyadeeda qaadaynaa inaan macnaha digaagaa si fiican u daryeelo oon la wareegno, macnaha oon xanaanayno wax fiican iskaashada inaan ka faa'idno insha allah waxyaaba badan aan ka faa'idaysano, maadaama uu markii ugu horreysay tahay mashruuca tijaabadii kuwa weyel insha allah inaan wax fiican ka keenaan rajeynaya.
Iskaashatada ayaan badan digaagadaheedii oo maantana lagu wareejinayo 600, markaa sidaan tamineteed u qaadi lahayn in dhaqaalaheedii iyo dadaalkeeda u ogaan lahayn ayaan haddii la tamin qaadayna.
Isku soo wada duuba qorshahan ayaa waxa uu yahay mid fursado shaqo loogu abuurayo qoysaska hayntooda dhaqaale ee hooseyso si markaasi u noqdaan kuwa isku filaansho u gaadha. Xan Cabdiraxmaan Gaata, V O A, magaalada Jigjiga.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba, weli waxaad la socotaan v o a washington. ra-iisul wasaaraha dowladda midnimada qaran ee dalka liibiya ayaa ugu baaqay ciidamada qalabka sidee dalkaasi inay ka fogaadaan inay ku milmaan siyaasadda, sida warbixintan ku eegayo wariyaha v o a de dalka masar xuseen cusmaan saxnuuni.
arrintan ayaa jawaab u ah go'aanka qaar ka mid ah wakiilada taliska guud ee ciidanka ee guddiga ciidamada ay ku joojiyeen ka mid ahaanshahooda guddiga, islamarkaasina ay dalbadeen in la joojiyo dhoofinta shidaalka iyo wax kasta oo ku saabsan wada shaqaynta xukuumadda ra-iisul wasaare Dabiiba. Sidoo kale saraakiishan ka tirsan ciidamada wadajirka ayaa amray in la joojiyo duulimaadyada u kala goosha bariga iyo galbeedka dalka Liibiya, taasoo ay ugu wacan tahay diidmada dowladda midnimada qaran in howlaha xukuumadda ay ku wareejiso ra-iisul wasaaraha baarlamaanku uu soo doortay. kulanka ra'iisul wasaaraha xukuumadda caalamka aqoonsan yahay Sayid Tabiiba uu la yeeshay wakiilada gobolada galbeedka ee guddiga militariga ayaa ugu baaqay in ay ciidamada ku ekaadaan howlaha loo igmaday. Sidoo kale Cabdulxamiid Dabiiba ayaa si adag u sheegay in howlaha guddiga uu xilsaaran yahay laga fogeeyo shaqada siyaasadda ama la farageliyo howlaha maamulka oo ay qaranka u hayaan si loo gaaro yoolka loo igmaday, isla markaasina guddiga uu guto howlaha loo igmaday ee u baahan dhexdhexaadnimo iyo hufnaan sareeya. Ra'iisul wasaaraha dalka Liibiya ayaa bogaadiyey dadaalada iyo guulaha ay soo hoyeen guddigan muddadii ugu dambeysay. Waxa uuna ka codsaday in ay hawshaasi sii wadaan si ay uga fogaadaan isqabqabsiga siyaasadeed. Waxaa xusid mudan in guddiga isku dhafka ee militariga Liibiya shan lagu daray shan ay ka kooban yihiin shan xubnood oo ka socda gobolada galbeedka iyo shan ka socda gobolada bari ee dalkaasi, waxaana la sameeyey kadib markii ay heshiis xabajoojin ay gaareen dhinacyada Liibiya 23 bishii Oktoobar sanada 2020. Waxaa kaloo ay dalku u horseedeen xabajoojin, waxaana lagu guuleystay in labadii sano ee ugu dambeysay heshiisyo dhowr ah dhexmaray labada dhinac ee colaadda dhexmartay, kuwaasoo ay ugu muhiimsan yihiin in la furo wadada xeebta ee u dhexeysa bariga iyo galbeedka dalka Liibiya, dib u soo celinta dulimaadyada iyo isdhaafsiga maxaabiista labada dhinac. Guddiga wadajirka ee ciidamada ee dalka Liibiya ayaa sidoo kale horumar weyn ka gaaray howlaha ka saarista Liibiya maleeshiyada calooshad u shaqeysayaasha shisheeye iyo ciidamada shisheeye ee ku sugan dalkaasi. Go'aanka wakiilada gobolada bari ee guddiga isku dhafka ee militariga ay ku hakiyaan shaqada ay u hayaan qaranka waxa ay sare u qaaday cabsida laga qabo in uu burburo dhabbaha uu hayay militariga dalkaasi iyo in Liibiya ay dib ugu laabato fagaaraha fawdada iyo kala qaybsanaanta dadka reer Liibiya. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Aad iyo aad umadsan yahay Xuseen Cusmaan Saxnuuni oo warbixintaasi la socodsiinayay. waxaanu dhegeystayaal soo gaarnay gebagabadii idaacaddayada Saakiya Caalamka. waxaanu idinkaga tegaynaa hees Nabi Amaana oo ay qaado fanaanada Yurub Genyo. anigoo ah Maxamed Cabdi Ismaaciil Xuseen Farjar iyo dhammaan saaxiibada VOA waxaan leenahay sidaas iyo subax wanaagsan.
Allah, peace, Allah. soo noqon.